Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 14 декември. Аз съм Милена Беновска. Голямата тема, която разискваме в ефира на Радио К2 днес, е следната. На 216-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 193-я ден от кабинета Орешарски, на 185-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и избори, на 50-я ден от окупацията на Софийския университет, подкрепена от Пловдивския, Бургаския, Югозападния, Велико Търновските университети, УНСС и НАТФИС, от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, с искане за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал, 42 дни след скандала с Христо Бисеров, 29 дни след предявяването на обвиненията срещу него, 28 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 24 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, два дни след като Коалиция за България внесе в Народното събрание нов изборен кодекс, един ден след като ГЕРБ поиска оставката на председател на парламентарната група на Атака Волен Сидеров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, 24 години след падането на Берлинската стена, задава ли се вятърът на промяната? Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази тежка и болезнена тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е доцент, докторът по политологически и философски науки Татяна Буруджиева, началник на кабинета на председателя на БСП Сергей Станишев, народен представител от Коалиция за България, член на Комисията по култура и медии и на Комисията по образованието и науката. Добър ден, госпожо Буруджиева.
Добър ден, дали мога да прибавя една дата и аз?
Заповядайте.
Тъй като в момента се забирам на честването на 70 години от разстрел на невинни деца в село Ястребино. Мисля се, че може да си зададем и въпроса дали сме извървяли с мъдрост пътя до идеята, че има неща, които с нищо не могат да бъдат оправдани и не заслужават да се вършат, каквото е унищожението и убийството на децата.
Да, абсолютно съм съгласна. За съжаление, нашите деца вероятно не знаят за какво става дума.
Но никога да не научават по начина, по който са го научили тези деца, и това е наша грижа и задача.
И как от тук тогава, ако погледнем от тая хуманитарна, хуманна гледна точка, без преструвки и лицемерия, как тогава оценявате всички тези факти, които аз изредих по дни, които са се случили през последните 6 месеца? Тяхното натрупване води ли до качество, до разбирателство и до градивност на политиката, на това правителство и този парламент?
Не ми се струва да правиме големи крачки. Така са не едри крачки в тази посока на градивност и на разбирателство, не ми се струва да правим. Но според мен би си заслужавало всичко това, което сме преживели през тези месеци, ако вървим към прагматичното мислене и поведение на граждани, а то е да гледаме повече какви са резултатите за нас и за нашия живот, отколкото какво ни се поднася като действителност и като интерпретации от където и да било, включително от медиите. Защото докато не започнем да разглеждаме и да преценяваме живота си, това какво сме постигнали през онова, какво е нашето ежедневие, струва ми се, че постоянно ще се въртим в омагьосания кръг на неразбирателство и невъзможно да се провежда диалог.
Добре, и какво сте постигнали вие? Ето, вие сте за първи път за първи мандат народен представител. Какво постигнахте вие всички и в частност БСП в този 42-ри народен в този 42-ри парламент?
Ами, няколко неща според мен. Първото нещо е, че бих започнал от диалога, за който току-що казах, че е много труден и почти невъзможен. Но това е първият парламент, в който реално хората могат да участват във всеки един момент в работата на парламента.
Как точно?
Сега, ще ми кажете,
като донесете ни плакати и се качат на балкона ли?
Не. Значи всяка комисия във всяка комисия постоянно има представителство на гражданите. Всеки влиза и може да участва в дебата на комисията и да задава въпроси. Всеки един голям, сериозен законопроект, който се подготвя, на практика се предхожда от такива дебати. Давам ви примера за, да речем, закон за движение по пътищата, което ми е така и личен, в смисъл личния ми опит. Гражданския изборния кодекс беше по същия начин, даже вътре в пленарна зала заседаваха тези хора. Сега, вярно е, може да се каже, ама постоянно се казва кой ги избира, как ги избира. Това винаги се стои като въпрос, кои точно граждани и как участват, защото няма как 7 милиона граждани да участват.
Веднага за момент да ви
прекъсна. Всеки, който имаше желание, защото в началото имаше и много, как да кажа, декларации, ние пък няма да говориме. След което постепенно дори тези организации се включиха в дебата, да речем по изборния кодекс. Така че дебата труден, но все пак започва някакъв разговор, който сам по себе си е показателен, че съществува, ако щете дори по начина, по който така се случва и погледа в процесите.
Вие сте опитен аранжор. Не, не исках да кажа манипулатор, исках да кажа аранжор. Аранжор на средствата, с които се общува и изразява, не може да ви се отрече. Но напоследък стана много модно наистина с това гражданско общество ние да се фукаме, че си говорим. Само че ще попитам аз, а чува ли ни някой, като говорим ние на властта? И веднага ще ви дам пример с изборния кодекс. Аз бях също поканана от госпожа Манолова в качеството си на медия да дам своите предложения. Сега ще кажете, да, ти може да е всеки предложения, но може да не бъдат приети. Но изборния кодекс, вие виждате ли го с променена градивна посока философия, така че да даде повече увереност на гражданското общество, че е било чуто и че изборите ще се правят по-открито, без задкулисия и в политиката най-накрая ще почнат да влизат хора с чисти чела, да го кажем, и не заради интерес лък от властта.
Аз смятам, че по изборния кодекс, такъв какъвто сме го приели в момента като парламентарна група и сме го внесли за дебат, има достатъчно много още какво да се оправя. Не случайно той ще бъде бавно приеман закон, защото между първо и второ четене, вътре в комисиите, струва ми се, че дебата ще бъде много задълбочен, включително всъщност точно в тази посока, а не включително. Защото единственият смисъл да толкова много да говориме и да се опитваме във всички тези години да направим нещо по изборния кодекс, то е за да могат хората да бъдат уверени, че като гласуват, гласа им отива за верните хора и на правилното място. Това е големия проблем с технологията на изборния кодекс.
Дали заличихме мъртвите души, например? Извинявайте, влизам в конкретиката.
Не сме ги заличили мъртвите души. Много просто, докато не решиме най-накрая да се върнем според мен към практики, които обаче са практики на по-богатите държави. Да речем, давам ви примера с Франция, как няма мъртви души. Независимо, че и там хората, това е един франкофонски свят съществува, където и французите се движат много към него, но и той се движи много към Франция, но те нямат този проблем с мъртвите души и странните списъци, просто защото имат един данък. Но аз не съм убедена, че ако кажем на българите, че трябва да си платят 5 лева, за да участват в изборите, и само тогава и с платени данъчни декларации могат да участват в тези избори, че много хора ще бъдат щастливи от това решение.
Не, тук правилно поставяте въпроса за беднотата. Вие знаете, че ние пак останахме по последната статистика на Евростат, най-бедната държава в Европа и тази година.
И го свързвам това нещо, защото колкото и така да изригват веднага след подобни коментари, много остри коментари срещу това, което казвам, но истината е, че демокрацията обикновено е характерна за по-богатите държави. Колкото така държавата има повече възможности, толкова по-сериозна демокрация може и да развива. Бедните държави трудно се развиха демокрация, включително и поради тези причини, пък и поради причини, че много хора поддават се, продават си гласовете. Каквото и да направим в изборния кодекс, това нещо може да съществува под една или друга форма.
Но аз веднага ще ви обясня, що се продава. Връщам ви обратно към беднотата, да, за която говорихте. Ами, да. Представете си най-картинно, аз миналите избори си го представих. Един човечец, който взима 150 лева, примерно, пенсия или някаква заплатица там, или 200, или 300 дори да са, в едно по-малко градче или село. И аз отида на фона на това и му предложа на неговите 150 или 200 лева да му дам в рамките на тези 30 дни още 50 лева. Кво друго има той да продаде, освен казано образно, душата си или гласа си?
Не, така е. Винаги има възможност някой да бъде, някой да бъде купен.
Не, той не е купен. Той прострадал целе. На моите 150 лева казваш, си прибавя още едни 50 левчета.
Нека ви кажа, купане, защото не мога да се съглася, че става въпрос за оцеляване, защото тези 50 лева няма да му помогнат да оцеле. Те ще му помогнат за няколко дена или там за един месец.
Ох, пак ще ме накарате да се върна към любимата си тема. Колко е минималната работна заплата?
В момента ли? 360, ако не се лъжа.
Така. Хайде ние с вас да поживеем поне един месец, двете, с по 360 публично. Става ли?
Искам да ви кажа, че аз съм живяла с
всички много сме по-малко. Живели, ама...
Да, и много добре знаем за какво става дума, нали?
Знам, затова ви обяснявам за тия 50 лева на този човек с 150 лева.
Не, знам, знам за какво, за какво ми обяснявате и ми казвате, че те са жизненно важни, но пък искам да ви кажа, че както беше изчислил един колега и приятел, в крайна сметка добре е поне да се продават по 50 лева всяка година да имат. Дет се казва поне 200 лева да вземат, а не едни 50 лева. Затова е купуването. Защото когато е въпрос на оцеляване, човек се изчислява с какво оцелява. Примерно трябва му още 20 лева на месец или още 50, за да прекрачи границата на оцеляването и да бъдат така добри политиците да му ги изплатят. Но ти да се продадеш за 50 лева, за да може някой да те украде още повече и за да останеш със същата пенсия, примерно, или средна работна заплата, която не се променя 4 години, каква е тая сметка, която си правиш?
Така е. Но,
трябва да се знае, че гласа на хората е възможност дали ще оцеляват, дали ще имат доходи, дали ще имат работа. Това е гласа на хората.
Но дали този...
И каква ще е тая работа?
Нали този изборен кодекс ще удовлетвори исканията, били те манипулирани, били те инсценирани на хората, протестиращите по улиците, в аудиториите, за да могат те да кажат, да, окей, ние сме сигурни, както казахте вие в началото, че честно и почтено ще си дам гласа и ще отида за честен и почтен човек.
А сега, дали ще отиде за честен и почтен човек, изборния кодекс не може да го гарантира.
Така.
Може да гарантира само честност и почтенност на отчитането на гласовете и то да се стремиме да постигнем максималната такава. Защото това е малко като пълната истина. Става въпрос за технология, която винаги може да и се намери, както се казва, цаката по-български. И ние трябва да направим така, че първо това да става трудно и второ да е почти невъзможно. Това е проблема с изборния кодекс и равнопоставеността на възможността да стигнеш до хората, за да им кажеш кой си и да ти обърна внимание, защото, за съжаление, поради медийния свят, в който живеем, ако не можеш да получиш равен достъп до медиите, а това е почти абсурдно, както виждате в българските условия, ти фактически си изоставяш, ти вече си в друга писта, ако мога така се израза, и с по-голяма трудност можеш да постигнеш резултат.
Често казвам, колкото ми се искаше да избягам от любимата си тема за медиите, вие обаче влизате неколкократно в този разговор.
Демокрацията е безкрайно зависима и обвързана. И между другото се оценява по това какви са медиите.
Така, и хайде да погледнем в очите българските медии и през призмата на промените в изборния кодекс. беше...
Ох, там не съм много вдъхновената, ще се честно.
Ами да.
И мисля, че нашата комисия ще има какво да допринесе между първо и второ четене. Не съм удовлетворена.
Ма аз даже ще дойда и нагло ще изисквам от вас да приемете още предложения, които бяха направени тогава.
Заповядайте, в комисията е абсолютно знам. Отворено. Освен това имаме и позицията на Transparency International в тази част. Хубавото, знаете ли кое е, че както и да оценяваме случилото се относно дебата и начина, по който се формулираха така общо тяло от текстове в този законопроект, включително организации като Transparency International и много други, които в началото бяха отказали, бяха казали, повече няма да говорим, не желаеме, ние искаме съвсем различно правителство и кодекс. След формирането на тези текстове бяха така коректни и партньорски настроени да кажат, приемаме като цяло и обаче предлагаме още това, това и това, което за мен е много полезно. Така. Мисля, че сега в комисиите това трябва да се разгледа, както и предложенията, които не са влезли.
Нека да ви изиграя обаче какво ще стане с медиите по време на изборите. Включено е в изборния кодекс предложението за безплатно отразяване на кандидатите в обществените, подчертавам, медии.
Да.
И пакети, осигурени от държавата за закупуване на време в частните медии. Внимавайте, тук вероятно става дума само за електронните медии. Обществен сега, вестник, аз не знам да има. Обществен интернет сайт.
Да, това е само българското радио и телевизия.
Това ясно.
Няма как да бъде
така.
Да, националното радио и телевизия.
Националното радио и телевизия. Това са обществените медии. Хубаво. Обаче, хубаво, вие в телевизията и в радиото там хубаво ще се покажете. Обаче аз имам една брой вестници. Ще стигнем и
да.
Имам една брой вестници, в които ще ви запуша, не ми ще ви потопя направо. Ще си пиша каквото си искам за вас. Татяна Буруджиева, еди каква си, Сергей Станишев, еди какъв си, Борисов е, не знам какъв си, така нататък. И хората, които не висят по цял ден
не,
пред телевизора.
Е, за тези, които, ето да речем, Реформаторския блок, преди малко говорих
да.
С госпожа Ненска, много други, които ще се появат, те съвсем ще потънат. Тях въобще няма да ги има. Ако не си платят или по някакъв начин не обърнат внимание на тези частни медии. Така че и това го има, освен че могат да пишат каквото.
Те няма да имат тези, които са извън парламента, няма да имат тези, които не са минали 4%-вата бариера от предишните избори, няма да имат право на това, нали?
Точно.
На безплатното отразяване
да си,
в обществените медии.
Нали е равен достъп, няма как да бъде само за парламентарните сили, доколкото виждам. Там са неща, които трябва да се доизяснат. Сега, аз знам, че всички граждански организации, хора, които участваха, медии, които участваха в тези дебати, искаха да има равен достъп на всички. Това на всички обаче ни е ясно, особено хората, които все пак нещо се занимават с медии, че
то
е абсолютно
страшно.
Невъзможно. Това е просто невъзможно.
Ние
поради
24 часа...
Да, много пар...
да,
ама не и 24 часа няма да стигнат за равен достъп, честно казано. Така че няма как това да се осигури, но трябва да се гарантира...
Така че кои ще имат достъп до безплатното отразяване в обществените медии?
Аз смятам, че тук според мен е единствения начин да изчистим нещата е, не може да се върнем от практиката си от началото на 90-те, защото помним всичките кусури или плюсове на тази.
Супер беше. Само това излъчвахме, да.
Само това излъчвахме и дето се казва, човек никога не знае кога ще го изненада с някаква декларация, някоя партия, така, дори когато си гледа нещо важно или иска нещо да чуе времето или така.
Да. Какво е конкретно вашето предложение и възглед?
Аз лично бих обсъдила с колегите в комисията ключово важни неща да могат всички да си представят. Просто да има възможност да се представят примерно основните неща в тяхната програма.
Кои
да
всички?
Представят... Ами всички, които ще кандидатстват примерно сега на европейските избори. Нали? Това са първите избори.
Които са
да
извън парламента и са новосъздадени?
Ами, би трябвало да може да пробваме поне веднъж или два пъти, да имат гарантиран минимум,
да,
тези хора да бъдат видяни, поне разбрани, че съществуват и че има такова нещо.
Е, не е ли дискриминационно? Откъде някъде вие ще имате гарантиран пак максимум? Ще кажете, ние сме се във властта и затова така имаме. Ама хората па не ви харесват.
Сега ще ви кажа защо едните имат минимум, другите имат максимум. Първо казах, защото няма как 24 часа всички за да имат абсолютно равно. И второ, защото има, как да кажа, доказано отношение отношение на гражданите към определени партии. Някои са предпочетени пред другите и това са по-големи
групи. Това ми звучи почти като, извиняйте за фриволното сравнение, закона за обществените поръчки. Аз ще ви кажа в коя хипотеза сменя. Трябва да се участва три пъти, да си спечели от три обществени поръчки, така, за да може да участва. Само, че ние сме се създали по-късно и не сме спечели нито една.
За това трябва да има някакви гаранции за хората, които са нови или пък които... Точно за новите всъщност, нека така да го кажа. Mm-hmm. Защото при другите те са участвали в избори, да речем, показали са какво могат. Но абсолютно нови формациите как да покажат какво могат, ако нищо не им се даде. Трябва да има някакви гарантирани минимуми, но сега си говорим много фриволно. В комисията смятам, че ще имаме по-конкретен и по-сериозен дебат.
Добре,
че това е нещо, което може да се подобри, но трябва да бъде пак в... да опитаме да се поберем в разумните граждани. Това е като в бюджета. Има определени пари, за съжаление.
И те са малко.
Всички имат повече нужда. Същото и с медийното време и медийните възможности. И така. Не е лесно. Това е проблема в политиката.
Обаче,
това е проблема в политиката.
Обаче,
винаги трябва да имаш решение, което не може да удовлетвори абсолютно всички.
Така, да речем, тук има малка кошничка, но кошничка. Електронните медии, обществените медии. Но да. Какво се случва? Аз пак ви връщам към първия си въпрос по тази тема. Когато аз с моите мазни жълти вестници, не се страхувам да ги нарека така, мога да си пиша каквото си искам за вас, който ми плати, или аз си платя сам, или имам някакви политически интереси, и просто да ви съсипя. Вие се показвайте колкото искате в обществените медии.
Така е, да.
Какво правим с печата и с интернет пространството? Ще дръзнете ли да въведете норма, да не кажа закон, но някакъв вид норма, поне да пробвате, както казвате тук на европейските избори, норма за печатните издания? Не цялостен закон, а само норма за провеждането на изборите.
Би трябвало в изборния кодекс много внимателно да се видят нормите, защото това е единия вариант, който да нанесе, да допринесе за някаква известна нормализация на средата медийната. Знаете, че този дебат, дали да има или да няма закон за печата, аз поне имам спомен за последното, така, или може би първото за мене беше, сериозен дебат, организиран от фондация за медийна демокрация, където беше представен превода на един немски закон за печата и където повечето колеги, всъщност редактори на вестници и собственици на вестници, казаха, че това е интересно. Те по принцип винаги се съпротивляват върху за вкарването на такъв закон. Не мисля, че цялостен закон би могъл да бъде...
Не, за това ви предлагам. Няма ли да апробирате ситуацията за бъдеще за цялостен закон, като в случая за евроизборите, примерно кажете, и печатните издания, частни, не знам какви си, електронните издания, интернет изданията, да имат право на това и да нямат право на онлайн, да бъдат санкционирани по един доста, бих казал, категоричен начин, ако пишат клевети, неверни неща и така нататък. Не по обтекаемостта на закона, съди изданията, но той го писал журналиста.
Това, с което ви предлагам да се ангажираме тук в този разговор, е, че необходимо е комисията по култура и медии да покани точно представителите на този бранш, за да си поговорим по тези правила, защото аз лично смятам, че трябва да има някакви правила и някаква отговорност да се носи. Не може безконтролно да се вкарват думи или действия или ситуации в живота на хората, които не съществуват.
Ма поканете не само бранша, поканете и потърпевшите от това. Има много видни хора, които не са в бранша, които са всеки ден.
Потърпевшите е сигурно, че
ще бъдат по-ясни.
Че ще ни трябва зала едно на НДК, за да ги събереме. Това е повече от сигурно. Но поне да започнем този разговор в комисията по повод на изборния закон.
Ма ние го започнахме този разговор в комисията по изборния закон и лично аз...
Не, говоря в комисията по медиите във връзка с изборния закон и конкретните текстове, които...
И колко време ще имаме за този разговор?
Аз мисля, че
До 15 ли ще почивате вие? До 10?
Аз мисля, че около месец ще имаме за разговор по, в комисиите. В крайна сметка, ако трябва, ще заседаваме по-често, но трябва да изчистим тези неща, защото сме свидетели на изключително погазване на всякакъв морал, етични правила в журналистика.
Така?
Което мисля, че не работи за, изобщо за цялата гилдия.
И второ ще отида още по-нататък. Аз лично направих в комисията по изборния кодекс предложение, именно в името на скъсването между този гордия възел олигарси, медии, пари, стремеж към завземане на властови позиции чрез определени манипулации, да вземем всички медии, аз пак ще го повторя, ще дойда пак във вашата комисия, пак ще го повторя, да вземем да декорираме. Ние подкрепяме еди коя си партия. Това е много дръзко, това пак ще срещне викове и възражения, но това не съм го измислила, това е модела на Англия, това е модела на Северна Европа. Защо
да,
трябва...
Да. Във всяка една от тези страни се знае дадено издание, дали е ляво, дали е дясно, дали е по-консервативно, дали е, така да се каже, по-либерално. Това го няма в България.
Защото в България няма наистина абсолютно обективна медия. Мога да го кажа, дори с риск да получи въпреки язък.
Ама не, то е нормално. Всяка медия, в крайна сметка, има своите интереси, както обществени, така и бизнес. Така че не е нормално да се правиме, че сме максимално...
Не, ще ви го кажа дори по-простичко. Аз може да имам възражение към вашата политика. Докато бяхте в опозиция, ви подкрепяхме. Сега се опитваме да бъдем някакъв коректив. Нещо вие, например, да речем, сте ми симпатична. И аз ви разбирам. И не ви нападам така, както бих нападала примерно несполучливи партийни и кадрови решения на управлението. Схващате ли субективния фактор как се меси тук?
Ама, нормално е. Няма нищо обществено, което се прави, а медиите са все пак обществена институция, където да няма субективен фактор. Тук въпроса, за това говорим, за професионални критерии, за етичен кодекс и така нататък. Затова има и етична комисия, която обаче не функционира, както знаем, в журналистическата гилдия.
Защото
нещата са и субективен фактор. Нещата са и субективен фактор. Няма как да го заобиколим. Но тук въпросът е дали този субективен фактор е на някаква професионална основа.
Я да ви питам, вие като началник на кабинета на лидера на БСП Сергей Станишев, който е мандатоносителя, имате ли поглед, откакто сте дошли в това експертно, програмно или какво да го нарека правителство, колко пари и на кои медии са били раздадени?
Не, нямам, защото не ми е работа. Това са...
Ще ли поискате сведения и да го получите? Вие сте парламентарист.
Това не е... Да, като парламентарист мога да поискам, но не и в другите си качества.
Не, аз го казах, това качество да засиля малко образа на въздействието.
Да, като парламентарист трябва да ви кажа, че...
И като член на медийната комисия, нали?
Да, аз съм малко шокирана от начина, по който реагират медиите. Надявам се, че като поискаме това нещо, това е добра идея, която ми давате, да получим някаква по-смислена информация. Защото ние се опитахме да поискаме по повод на това, че не бяхме много удовлетворени от доклада, както стана известно насам, ако си спомняте, за 2010-2011 mm-hmm. година. И тогава се опитахме да поискаме от комисията информация за това какво е състоянието, бюджетното състояние на парите, финансовото на националната телевизия. След това поискахме на националното радио. От радиото не съм запозната да имаме отговор, а от телевизията ни препратиха към разни сайтове, то оттам да си получим информация, което беше изключително грубо.
Ама госпожо Бороджиева, вие по обратния ред. Значи аз, примерно, нямам какво да крия и утре ще ви донеса, ако искате листчето.
Да, просто ви казвам, че дори когато се поиска информация, не винаги е възможно да бъде постигната. Ние не сме се отказали като парламентаристи и сега пак ще поискаме тази информация. Надяваме се, че този път ще могат да ни я направят и няма да страдат.
От кого ще поискате тази информация? От медиите или от министерствата и институциите? Или от двете?
Значи, говорим за две неща. Аз ви казвам, че ще поискаме информация за това какво се е случило финансово в радиото и телевизията, защото това са парите на българските граждани на държавата. И това, което вие ми подсказвате, би трябвало да поискаме такава обобщена, защото тя е публична иначе, с кой са сключили договори министерства, но мисля, че ще бъде интересно да се види като обобщение кои мери на практика е интересно... от различните програми да. Са се оказали, че са така най-добре представени.
За мен е интересно и ще ви моля и благодаря, че поемете ангажимента да изискате сведения от отделните министерства и ведомства с кои медии от тия 6 месеца са сключили някакви договори и тогава веднага ще лъсне картинката кой и защо кого подкрепя. Все ли съгласни?
Аз ще поискам за тези 6 месеца да. И по принцип да имаме справката, защото
предходното е добре, вече
да
се изясни.
Да не се окаже, че нещата са едни и същи. И тогава ще бъде още по-интересно.
Не, предходната справка нали я дадоха вече. Вие даже я изготвили.
Да, точно така. Не сме изготвили, ние министерския
съвет. Не, говоря, че това, не помня, при служебния кабинет ли беше или при кабинета Орешарски се случи.
Мисля, че при служебния кабинет, аз казвам, че сега е момента.
Но сега ви питам, ето.
Какво се случва до края на годината?
Да видим какво се е случило през тия 6 месеца до края на годината, за да разберем как е разстановката на силите.
В момента, в който я получим, ще ви изпратя.
Добре, аз много ви благодаря за този разговор и ви желая приятен ден, госпожо Буруджиева.
Приятен ден и вас, слушатели.
Благодаря ви. Разговарахме с Татяна Буруджиева, народен представител от Коалиция за България, началник на кабинета на лидера на БСП Сергей Станишев, член на Комисията по културата и медиите и Комисията по образованието и науката, доцент, доктор по политически и философски науки.